Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşanan Nurwan. Hüzümdi azda kəni ilerleme qazanan Rus qoşunlarının qarşısını ağırlık olup duruyan Ukrayin qorokçuları yurdun gününü qorunak sepketlerini saklamağı devam ettiriyarlar deyip Britan Anto Gulluğu 20. yıllı. Dövrevap Günvatar artilleriyasının kömeği ulen Kiyev'un Dnepr deriyasının üstünün geçen esas köprüyünü yumrun nuvarıdaki mağlumatların arasında xabar verdi. Günörtü Ukrayna'da Rusya'nın gödökçülüğündeki Kherson sevtinini Moskva'nın sevt yollaşılarını belliyen yerine yerleşen esas köprü. Antoniuski son kunlörde şunun yali yağdayı düşen deskaların ikincisi olli. Sevtin Harbi Rayet Administrasiyasının başlığının ornatari Kiril Stremovsov 20. yıllı tas kavar urluğunu bu köprü Abbasade önürlün Haymars ulgomlarından atılan 9 tevrovi raketanın gelip uranlığına etti. Köprü qater we ziyan etdi. Onu becermek mümkün. Yöne bir vaqt talep eder. Belki de biz ulu hareketini toqtatmalı olarız dip Stremovsov bir yerde pidavolanın yoqduğunu hem sözüne qoşdu. 1,5 kilometre olay uzunlukta köprü Dnepr deriyasının üstünden geçen esas köprü olup eger dol ulanır yali edilmese Rus qoşununun Bu sevittdäki güýüşlerinin üpçünçülügini kesmän saklamak kyn bolar. Britan Anto Gulluğunun günnelik habaryna aýdylmagyna görä, Zarburlun köprü Moskwanyň bu sevittdäki güýüşler üçin esasy gowşgunsuzlyk bolup galýar. Anto habaryna aýdylmagyna görä, Dnepr geçelgesini gödökçülükde saklamak belki de Rusiýanyň Dnepr'in günwatarynyň eýleýän ýerlerini şol sanly esas şäher. Rus üçin hem siyasi, hem simvolik taýdan wajyp bolan Khersonyna barýan söwüşleriň netijesiniň esasy faktory bolar. Soňky günwatar keskitlemesi Ukraina goşununyň ýurdun dürli sebitlerine barýan gerimli topa tutmalar we front liniýasyndan uzakda parahat ilatyň ýaşaýan dürli ýerlerine edilen hüjümler barada beren habarynyň ýanyna çykaryldy. Rusiýanyň günnogor Ukrainadaky hüjümleriniň esasy nyşanalarynyň birine urulýan Kramatorsk şäheriniň merkezine edilen raketa hüjümine adından bir adam helak boldy. Sevdi resmileri bir adam Rus raketalarının port şehri Odessa ve Günnogordaki Toresk şehrine hem atılanlığını haber verdiler. Kiev Rus güçlerini uzak aralığa yetiyen yaraları ulanmağını yığcamlatmakta ve frontdan uzaktaki nişanalara zar vurup mümkün olduğuça köp parahat yaşayacağını öldürmekte ayıpladı. Emma Moskva özünün harun nişanaları uruyanlığına ediyar. Bradyň yeterlik derejede günwatar yaraglary gelip goşundan soň Ukrainanyň inni Rus wasbalçylaryna has süýüpli ziyan ýetirmek mümkinçiligini eýe bolanlygyny aýdan prezident Volodymyr Zelenski 19-njy ýuldan giýjeki ýüllenmesinde Ukrainlara Kiýewiň günwatardan alynan yaraglaryň ulanylmagyny düzgünleşdirýän parlament komissiýasyny döredýänligini aýtdy. Zelenski bu sözler aýdanyna Käwr günwatar resmiýetleriniň günwatar yaraglarynyň garawalarda satylmagy ýa-da ýurtdan bekanun çykarylmak ähtimallygy barada bildiren aladalar bilen bagly habarlara jogap beren ýaly boldy. Washingtondaky Amerikan kanun çykarjylarynyň käwiri Abbasanyň Ukrainaga berýän yaraglaryna ýeterlik gödökçülük etmeýändigini aýdyp Pentagony tankyt etdi. Men nygtamak isleýärin. Bu meselede bizim devletimize ne hiller var derecede guman bildirmek için esas yok deyip Zelenski aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Halkara hukuk toparları Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'a açık hat yollap, tutsuluktaki Türkmen yuristi Peygamberdi Allahverdiyev'in boşadulmağına çağırdılar. Gurumanın Twitter'daki sahipasında çap edilen mağlumata göre, Akla Uçların Halkara Birleşiğinin müdiri Baronessa Helena Kennedy ve Akla Uçlar için Akla Uçlar Guramasının yerine yetirici direktörü Sophie de Graaf tarafından gol koyulan hat 14. iyulda Türkmen prezidentinin Oğuzhan Köşküne iyi verildi.
Biz hata gülçikinler aqlıqçı peygamberdi Allah berdiyivin tutuq edilmeğine alada bildiriyariz. Türkmen hükümetinin Balqınava çahırındaki nebit ve qaz önümçülük bölümünde işleyen Allah berdiyiv 2020 yılda tutuq edilmezinden ön Türkmenistan'ın konstitutiyasını dürlü ütkütmeler girizmek meylinamalarını barxa iti tanqitle yar. Allah berdiyivin tutuq edilmeği onun 2020 yılın 14. sentyavrında geçirmeği meyilleştirilen demokrati taraptar yürüyüsünden 9 ön oldu. Balqınavat polisiya müdürlüğünde Aşgabat şehrinden gelen Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgärleri Cenap Allaberdiyev daşary yurtdaky protest hereketine gatnaşan aktivistler bilen aydylmagyna görä iltisig bardygy barada soraq etdiler. Cenap Allaberdiyevin tutuk edilmeginden bir hepde öň gözegçilik astındadygy barada habarlar hem bar.
Diýilip hatda ýokarda beýan edilen ýagdaýlaryň, Allaberdiýewe bildirilen aýyplamalaryň we kadyýet işiniň oňa garşy gozalan işiň siýasy dogny görkezýändigini ýetirýär. Ýatlasak Türkmenistanyň Newit we Gaz ministrliginiň Newit tag Newit edarasynyň ýuristi Peýgamberdi Allaberdiýew Türkmenistanyň ýörite gullukları tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen aratnaşyk saklamakda guman edilip 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda huligançılıkta ayıplanıp Balqınavatda tutsuk edilip de. Ol şol yılın 29. sentyabrında kalplaştırılan huligançılık işi sebeple 6 yıl azatlıktan mahrum edildi.
Cenap Allaberdiyev goldayan sayatlara görkezme vermäge ruhsat berilmedi. Sut dinlensiginde Allaberdiyev aklıwçy wekilçilik etmedi. Onun aklıwçysy kaziyet işinin öň ýanynda sağlık meselelerine salgılanıp kaziyet işinden çekildi. Onun häkimitler tarapyndan gorkutulandygy aýdylýar. Allaberdiýewiň kady tarapyndan bellenen aklyçynyň hyzmatlarından 100 öwrendigi habar berildi. Iş ketileninden bäri Allaberdiýew taşky dünýäden üzgünlükde saklanýar.
Diýilip hatda bellenilýär. Hukuk toporlary öz hatynda Türkmen prezidentine Türkmenistanyň halkara hukuk borçnamalaryny ýatladyp, Allaberdiýewiň derrew we şertsiz boşadylmagyna çağıryarlar. Mundan başga da Türkmen häkimetlerini halkara adam hukuklary kanunlarynyňaky borçnamalaryna laýyk gelýän ähli çäreleri durmuşa geçirmäge çağıryarys. Bularyň arasynda söz adatlygy ýygnanşmak we birleşmek, adalatly kadiýet hukuklaryna hormat goýmak, gorumak we ýerine getirmek hukukları bar deyilip hatta bellenilýär. Adam hukuklarını berk depelemekde tanqidlanýan ve yurtta tanqidi hem de özgü pikirleri basıp yatırmakta tanalýan Türkmen hükümeti Allaberdiýewiň tutsuk edilmek barada häzir kügüne çenli resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Birleşen Milletler Guramasynyň eden ettilikli tutsuk etmeleri boýunça işçi topary Türkmenistanyň hükümeti yurist Peygamberdi Allaberdiýewi tutsuk edip adam hukukları boýunça halkara kanununu bozdu dedi. Topar bu baradaki hükmünü şu yılın mayında çıkardı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Marwa Balkyn welaýatlaryny häkimetleriň büdjet işgärlerinin koronavirusa garşy 4-nji tanjymy kabul etmegi talap edýänliklerini habar berýärler. Türkmenistanyň kronikasyny eşir öz habarçylaryna salgylanyp, şoň meňdeş çäreleri paýtagt Aşgabatda hem badalga berilenini habar berýär. Habarçymyz Balkyn welaýatyna büdjet işgärlerine uwuşdan tutma tanjym edilip başlananyny we maşgala lukmanlarynyň tanjym işlerini çekilýänliklerini habar berýär. Türkmenmaş şäherine zähmet ruhsatyna çykan maşgala lukmanlar hem mejburi tanjym işlerini geçirmek üçin işe çağrylýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Habarçymyza görä dowam edýän nowatda aksanjym işleriniň çäwirini Tomusku diýince alyşdaky magarif işgärlerinden we taliplardan hem ilkinjileriň hatyryna sanjym kabul etmek talap edilýär. Büdjet işgärlerinden daşary bazar söwdegärleri hem sanjym kabul etmeli bolýarlar. Boyun gaçyran telekeçileri we satyjylara söwda patentinden mahrum etmek haýba tatylýar diýip Balkanyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti 1-nji ýulyň başlap maska rejimini gowşatdy we halkara howa gatnawlaryny bölekleýin dikeldip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan yerli lukmanlar ila taratyna koronavirus keseliniň täzeden köpelýändigini we munyň daşary ýurtlara howa gatnawlaryny bölekleýin açılmağı bilen iltiştirilýänini aýdýarlar. Mara vilayetindäki habarçymyz ila tarasyna 4-nji vaksinany kabul etmekden ýüze urýanlaryň bardygyny we munyň sebäbini sanjymlara bolan önemsizlikden ugralýanyny habar berýär. Olmy barlyklar bütün dünya sağlık kurumasy tarapyndan tasdiklenen sanjymlaryň koronawirusa garşy täsirlidigini subut edýär. Vilayetiň sağlyk öýleriniň lukmanlary özlerini degişli bolan uçaklara aýlanyp mejburi ýagdaýda vaksina almaly bolarsyňyz diýip raýatlary gorkuljak bolýarlar diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Şeýle-de habarçymyz büdjet ýetişkärleriniň Avlabasının dünge sancım kepilnamasını alma uçuyun sancım kabul etmege mecbur olyanlıklarını xabar veriyar. Yerli Lukmanlar Sağlık Ministerliği tarafından üyelerini yüverlen sancımların ahletini ilata kabul ettirmegin berk talap ediliyenliğin aydiyarlar. Şolbrabaut'ta Lukmanlardan ilata vaksinanın peydalarını düşündürmek talap ediliyar. Turkmenistan 2021 yılın iyulunda 18 yaştan yokor ahli rayiyatlar üçün vaksinanı hökmanı deyip ıglan etti. Turkmenistan'ın kronikası öz xabarçılarına salınan paytaot aşkıvatlı hem yaşayıcıların novatta aksan Köpler üçün 4-nji tanjymy kabul etmäge çağırlyanlyklaryny habar berýär. Meselem, neşire görä şeýle çağırış Aşgabadyň etegindäki çoğunu ýaşaýyş toplumynyň 6-njy saglyk öýüne ýerine ýetirilýär. Türkmenistanda pandemiýa bilen bagly öňüne alyş talaplary iýulyň 1-nji hepdesine gaýtadan güýçlendi. Azatlyk radiosynyň habarçylary 8-nji ýulda Aşgabadyň hastahanalaryna maska takmagyň güýçlendirilen görnüşde talap edilip başlananyny habar berdi. Türkmenistan 2020-nji ýylyň iýulyna maska rejimine geçdi. Ýöne aradan 2 ýyl geçenden soň Burun örtükleri şu yılın iyonundan başlayıp dünge köpçülüklerin transport feriştelerine ve yapık binalarda da kılmal edildi. Azatlık radyosunun haberçileri 15. yılda Aşgabatta hareket ediyen avtobuslarda maske rejimine göze uçluğun güçlendirilendiğini haber verdiler. Polis yeşikayları avtobuslarda yolosulardan maske takılmağı talep edip başladı. Şonun bir gün adal 14. yılda Azatlık radyosunun haberçileri payitahtın bir lomoy sevda bazarını maskesiz adamların bazarı göy verilmeyenliğini haber verdiler. Bu aralıkta Azatlık radyosunun haberçisi Türkmenistan'ın Sağlık Koroyuş ve Derman Senavat Ministerliğindeki bir resminin sözlerine sarılanıp Türkmenistan'a pandemiye bilen bağlı kâvir çeklendirmelerin kaytadan ara alınıp masalatlaşılayanını haber veriyar. Onun sözlerine göre eğer ministerler kabineti tasdiklese 1. august 20. august aralığında kâvir pandemiye çeklendirmelerinin kaytadan girdilmegi mümkün ya da haysi sevitte COVID-19 köp olsa şol vilayette çeklendirme girdiler deyip sağlık resmi saydiyar. Bu aralıkta Türkmenistan COVID-19'a karşı görüş taslamasını ara alıp masalatlaşıyar. Hükümetçi Türkmen Portal.com neşirinin haberine göre 7. yılda Türkmenistan'ın devlet arasaçılık ve keserlerin yayramana karşı görüş kurulunun meclisleri dağılına. Şeyle hem Akhal vilayetinin yokunç keserleri hastahanasına bütün dünya vanıkının kardının hasabını maliyeleştirilen Türkmenistan'a COVID-19'a karşı görüşmek taslaması ara alınıp masalatlaşıldı. 2019 yılın Akhirine Hıtay'da yüze çıkan COVID-19 yokuncu 2020 yılın martına pandemi yoğlan edildi. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının sahanlarına göre 20. yıl içeni dünyada yarım milyardtan qoğra koronavirus hadisası hasab alındı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Tariyev, havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyarız. 19. iyulda Aşgabatda howanyň temperaturasynyň kölegide 40 gradustan geçýän tomusyň bu günlerinde kommunal hyjylyk gullugynyň işgärleri bilen birlikde büdjetçiler mejburi ýuwara çekildi. Aşgabatdan Arçmana çelini aralykda Sultanda Avadan Göktepe tebitlerinde hem arasyçylyk işleri geçirildi. Ir saat 9-dan öýlen 13-e çelini ýollaryň ugrularyny arasylatdylar. Bölünüp berilen her yer üçin degişli tebitiň işgärleri çekildi diýip Bu mecburi çara gatnaştırılan büdjet işgärlerinin biri 20. iyulda habarçymyza gurrun verdi. Ol häkimetleriň jokrama ustada işledilen adamlaryň sol sanda zerur hajatlary üçin hem hiç gili şertleri döretmeýändiklerini, hatta içimlik suw bilen hem üpçün etmeýändiklerini aýtdy. Öňünden duýdurulmazdan geçirilen bu mecburi ýuwrun täbäplerini resmi taýdan anyklap bolmady. Emma Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan büdjetçiler munun ýakynda prezidentlik maslahat agdalarından käbirinin Arçmany ziýaret etmegi bilen baglydygyny bellediler. Türkmenistanda prezidentin durly tewitleri edýän saparlarynyň öň ýanynda mezbury ýowurlary geçirmek eýäm öňden wäri dowam edip gelýän tejribe bolsa-da, soňky döwürlerden wäri ýurt bas tutununyň maskala agdalarynyň hem baryan ýerlerinde güýçli depkinde arasyzlyk işleri geçirilýär we beýleki gadagynçylyklar girdilýär. Suayın basında Prezident Serdar Berdimuhamedovun doğun arındaslarının hazarın kenarında din zalmağı üçün avada milli tiyakıçılık zorluğuna gelmeği bilen bağlılıkta, Türkmen Vası şəhərinin kəbir köçələri, bazarları və sevda merkezləri gündə ağzından üç gedək yapıldı, onlara adeta adımlar göy verilmedi. Amerikanın Dövlət Departamentinin adım qaçıqçılığı boyunca 2022-ci ilda qiyyillik hasabatında Türkmen hükümetinin mezburi dəkməti ulanmaq, ululuları və çağları her il mezburi paxta yığımına çəkmək, zihmetçilik çərlərində və beylik uğurlarda ulanmaq siyasetini devam ettirendiği hem aydılyar.
Adatlıq radiosunun Türkmen san baradaqı en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumaq isleyənizmə? Onu Adatlıq Telegram sosial ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümünü Adatlıq radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arqalı yağını qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taqlanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 18-nji iýulda Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri köçelerdäki öýsüz itleri gynap wahşylarça öldürdiler. Bu pursatlary görkezýän videolar Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowuşdy. Haýwanlary gorap çykyş edýän ýerli aktivistleriň we ýaşaýjylaryň düşüren videolarynda jemaat hojalygy müdirliginiň mämşe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny besedip jany çykýança uryandygyny görse bolýar. Videoların birinde cemaat hocalığı müdürlüğünün işerinin ozol urulup yencilen iki iti kaldırıp 97-36 LB'de devlet belgeli uloğa tarıp alıp gidende oların birinin heniz canının çıkmandığını ve çınsayandığını eşitse hem de görse olyar. İşer iti uloğun koloyunu eltende beyle kıvır işer ağır tayak bilen onun kellesine bir neçe gedek. Ta gıymıldamağını bet ediyen çağ uruyar. İt çınsamağını bet edip canı çıkandan son işerler beyleki itleri edişleri yalı onu hem mämişe reňkdäki uloň arkasyna oklaýarlar. Yerli häkimetler bu çäreleri Türkmenabadyň etrapçalarynyňky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň töweregünde köpçülükleýin häsiýetde amal etdiler. Öldürilen janawerleriň maslyklary köçelerde ençeme minutlap, käte sagatlap ýatdy. Itleriň gynalyp wahşylarça öldürilmegi yerli ýaşaýjylaryň şol sanda çağalaryň gözüniň öňünde amal edildi. Häkimetleriň bu çäreleri käbir ýaşaýjylaryň arasynda gahar gazap döretdi. Kanı video düşüren yaşayıcı öz qıynancını ve qahar qazavını payış sözler bilen beyan edip Hudaydan olorun ediyen etmişler üçün cezalandırılmağını diledi.
Это они при детях показывают, представляете? Это я президенту отправлю, что при детях дети это видят. Это дети видят.
Men bu videonu prezidenta iýberin. Muny çağalar görýär. Bu çağalaryň gözüniň öňünde amal edilýär. Seredin kamera, kamera tarap seredin diýip videoda ýaşaýjy jemaat hojalygy müdirliginiň işgärlerine ýüzlenýär. Şeýle dol işgärler tarapyndan urulyp ýenjilenden soňra halta salynan pişigi we iti çykaryp itin kellesine urulan bolmagynyň ähtimaldygyny, sebäbi onuň sagat däldigini gurrun berýär.
Мы собаку уже неадекватны, я ее вытащила с мисплавниц.
Adatlığın häkimetlerin alıp baryan bu çäreler barada Lewap welaýat Türkmenabat şäher häkimliklerinden ve olaryň jemaat hojalygy müdirliklerinden kommentariýa almak synanşykları netijesiz boldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itleri ve pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hem de taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerini güýçlendirdiler. Häkimetler goşadyrnak içinde wahşylarça amal edýän bu çärelerine mundan 10 ýyl ozal giriştiler. Ýöne bu çäre 2016-njy ýyldan märi has da güçlendi. Häkimetler iýdeksiz itler bilen bir hatarda öý haýwanlaryny hem nişana alýarlar. Haýwanlary alyp gaçmak we öýlerden zor bilen çykarmak ýaly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Häkimetler bu işlere jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimliklerin işärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlar we çağalary hem çekýärler. Olar pul we beýleki peşkeşler bilen höweslendirilýär. Munyň bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary gorayan raýatlary we aktivistlere basyş edýärler. Beýleki tarapdan bu çäreleri boyun almayan türkmen häkimetleri alavay itlerinin kultunu güýçlendirýärler. Geçmişde prezident Serdar Berdimuhammedow türkmen alavay itlerinin halkara birleşigi atly guramanyň prezidenti bolupdy. Ýurtda hormatly itşinas we at gazanan itşinas atlary şeýle hem ýylyň edermen alavay medaly döredildi. Türkmen alavay itlerinin bayramy esaslandyryldy. Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar gündürlüğü geplesimizi men Merdan Tariyev devam ettiriyarın. Merkez Aziya devletlerinin bas tutanlarının 20-21 iyul aralığında Kırgızstanın Çolpanata şehrinde geçirilecek 4-nji maslahatynyň çäginde. Sewitin 5 ýurdunyň arasyndaky dostlugy, hoşnetli gonşuçylygy we hyzmatdaşlygy berkitmek üçin täze hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol goýuljakdygyna garaşylýar. Rusiýanyň wekilleri gatnaşmazdan geçirilecek bu çäre bir taraplygy saklamagy finansan Türkmenistanyň we dürli birleşikleri gusulmaktan saklanyp gelýän Özbekistanyň ýolbaşçylarynyň gatnaşjakdygy habar berildi. Bu Rusiýanyň Ukraina esasy çözüp girmeginden bäri hemde Merkez Aziýa respublikalarynyň köpsinde uly galyny wakalar ýüze çykanyndan soň Sewitdäki döwletleriň ýolbaşçylarynyň ilkinji duşugydyr. Kırgızstanyň prezident administrasiýasynyň daşary siýasat bölümi Merkez Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň prezidentleriniň ýagny Kasym Jomart Tokaýewiň, Emomaly Rahmonyň, Serdar Berdimuhammedowyň we Şavkat Mirziýoýewiň Issyk Köýüň kenarynda duşuşmaga razylyk berendiklerini mälim etdi. Bu bölümün başlığı Muratbek Azymbakiýewiň sözüne görä samitde şu asakdaky meselelere serediler. Gonsy ýurtlaryň ýolbaşçylary Tibetleýin howpsuzlygy awanyan kynçylyklary we howplary bilelikdäki jogap hökmünde Merkez Aziýa döwletleriniň özara täsirini güýçlendirmek barada pikir alşarlar. Tibetdäki döwletleriniň durnukly ykdysady üstüne üpsin etmek üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek geljekki ugurlaryny ara alyp maslahat ederler. Şeýle hem Merkez Aziýa döwletleriniň medeni we insanperwer gatnaşyklaryny hasda güýçlendirmek meselelerine serederler. Bu aralykda Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasynda gonsy ýurtlaryň bas tutanlarynyň Gazagystan Respublikasy, Kyrgyzstan Respublikasy, Täjikistan Respublikasy, Türkmenistan we Özbekistan Respublikasy 21-nji asyrda Merkez Aziýanyň üstünlüğü üçin dostluk, hoşnetlik, gonşuçuluk we hyzmatdaşlyk şertnama gol çekerler diýen proýekti peýda boldy. Ol resmi nama düşündürüş berilende geosiýasy bulaşyklyk, halkara arenasyndaky dartgynlyk, global howpsuzlyk töwekkülçiliginiň ýokurlanýan şertlerinde Merkez Aziýa döwletleri bilen gatnaşyklaryň çuňlaşmagy Gazagystan üçin has möhüm bolup durýar diýilýär. Bilermenler öz gezeginde gün tertibinde duran samiti gurnoyjylaryň Moskwanyň basyşy astynda dygyna ynanýarlar. Şonuň üçin häkimetler gol çekilmäge taýýarlanan ritminamalar barada düşündürüş bermekden howatir edýärler. Çolpanatada geçirilecek samit Merkez Aziýa döwletleriniň bas tutanlarynyň Tewitdäki bir näçe ýurtda bolup geçen galyny wakalardan, Türkmenistanda häkimetiň çalışmagyndan we Russiýanyň Ukraina hüjüminden soň ilkinji duşugy bolar. Soňa meňzeşigine geçen 2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanda geçirildi. Soňra Tewitiň döwlet bas tutanlary hyzmatdaşlygyň ýol kartasyny düzmäge razy boldylar. Merkez Aziýa döwletleriniň bas tutanlarynyň ilkinji özara maslahat alyşmak ýygnagy 2018-nji ýylda Nur Sultanda, ikinjisi 2019-nji ýylda Daşkentde geçirildi. 2020-nji ýylda samiti Kyrgyzstanda geçirmeklik meýilleşdirilipdi. Ýöne koronavirus pandemiýasy sebäpli 1 ýyl ýa-da süýsürildi we 2021-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan Tewitdäki gonşularyny kabul etdi. 1990-njy ýyllardan soň Merkez Aziýada agzybirlik birleşmek meselesi gozgaldy. Hatta Daşkentde Tewitleýin hyzmatdaşlyk guramasynyň stap kwartirasy hem döredildi. Ýöne bir näçe wagt geçip Russiýa bu gurama gosulandan soň onuň işi togtadyldy. Moskwanyň girmegi bilen ol birleşme Evrasiýa ykdytady bilelisigine öwrüldi. Şunyň bilen baglalykda Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk guramaty ýatyryldy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.